Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu kwa wagonjwa na walemavu imekuwa ni fursa ya kusali, kutafakari na kushirikishana uzoefu na mang'amuzi kuhusu injili ya maisha na changamoto zake, ili kuliwezesha kanisa kujenga utamaduni wa ukarimu na huduma ya mapendo kwa wagonjwa na walemavu, kwani hao wanayo siri kubwa inayofichika katika mateso na mahangaiko yao ya ndani. Kilele cha maadhimisho haya ni baada ya misa takatifu iliyoendeshwa na Baba Mtakatifu Francisco mjini Vatikani siku ya Jumapili kwa ushiriki mkamilifu wa wagonjwa na walemavu katika liturujia.
Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me.
Mtakatifu Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Maneno ambayo ni muhtasari wa mwelekeo mzima wa fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo kutoka kwa wafu, fumbo ambalo Wakristo wanalishiriki kwa njia ya ubatizo katika maji na Roho Mtakatifu. Maisha haya mapya yanamwambata mtu mzima wakati wa magonjwa na mahangaiko hata kifo, kwani yote haya yamo ndani ya Kristo na yanapata maana kamili kutoka kwake. Hayo yamesemwa na Baba Mtakatifu Francisco wakati wa mahubiri yake kwenye ibada ya misa takatifu kwa ajili ya maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu kwa wagonjwa na walemavu, na kwamba maneno haya yanapata uzito wa pekee kwa wagonjwa na walemavu, hali inaonyesha udhaifu wa mwanadamu pamoja na kujiuliza maswali mazito kuhusu maana ya maisha. Wakati mwingine mwanadamu amekuwa na matumaini makubwa katika maendeleo ya sayansi na tiba, lakini hata hivyo bado watu wachache wanapata huduma hii makini na magonjwa bado yanamwandama mwanadamu. Baba Mtakatifu anasema haya ni madhara ya dhambi ya asili, kiasi kwamba katika utamaduni wa ulimwengu mambo leo, mgonjwa na mlemavu ni watu ambao hawana sababu ya kuwa na furaha ya maisha, kwani hawawezi kushiriki kamilifu katika utamaduni wa raha na machezo. Ni katika nyakati kama hizi huduma ya afya inakuwa ni mtaji wa kiuchumi, ili kurejesha furaha na utulivu wa ndani kwa wale wanaojiweza kiuchumi. Lakini maskini na kina Yahe pangu pakavuti ya mchuzi wanakufa katika umaskini wao. Matokeo yake ni kwamba wagonjwa na walemavu wanatengwa na jamii wasilete usumbufu katika raha za watu. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba walimwengu leo hii wanaangalia ugonjwa na ulemavu kwa jicho la kiingereza, na kwamba hawataki kujitaabisha kufahamu ukweli wa maana ya maisha ya mwanadamu katika magonjwa na mapungufu yake ya kibinadamu. Walimwengu wanataka kuona ulimwengu wa watu wakamilifu peke yao. Wagonjwa na ulemavu hawana tena nafasi katika ulimwengu mambo leo. Lakini ikumbuke kwamba dunia inapata ukamilifu pale ambapo mshikamano wa huruma na mapendo unakuwa na kushika kasi kati ya watu kwa kukubaliana na kupokeana jinsi walivyo, kwani hata maandiko matakatifu yanakaza kusema tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Huu ndio mwelekeo wa Injili Jumapili ya 11 kipindi cha mwaka chee wa kanisa, pale Yesu anapomwonesha huruma na mapendo mwanamke mdhambi aliyehukumiwa na kutengwa na jamii, lakini Yesu anampokea na kumlinda kwa vile amependa sana, upendo ambao umeushuhudiwa kwa njia ya machozi yake. Hii inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ana upendeleo wa pekee kwa wale wanaoteseka na kumimina machozi kutokana na mahangaiko yao kiroho na kimwili, mahangaiko yanayopelekea simanzi katika maisha ya mwanadamu kwa vile wanakosa upendo, wanatengwa na kusalitiwa na wenzi wao kiasi kwamba wanajiona wanyonge wasiokuwa na ulinzi. Hapa kishawishi cha mtu kujifungia katika ubinafsi wake ni kikubwa sana, anasema Baba Mtakatifu Francisco, lakini watu wanapaswa kupenda na kupendwa licha ya mahangaiko yote haya. Mwanadamu anaweza kufikia furaha ya kweli ikiwa kama ana uwezo wa kupenda, na kwamba hii ni changamoto kubwa katika maisha ya mwanadamu. Wagonjwa na walemavu wanaweza kuandika kurasa mpya za maisha yao pale wanapogundua kwamba kweli wanapendwa na kuthaminiwa hata katika mambo ya kawaida tu. Kristo Yesu amewapenda watu upeo kiasi cha kuyamimina maisha yake ili yao ni fidia kwa wengi wanaoteseka kiroho na kimwili. Hiki ni kielelezo makini cha upendo na ukarimu na kusamehe, kwani kwa njia ya mateso yake wote wameweza kuponywa dhambi zao. Baba Mtakatifu anakaza kusema Kristo Yesu ni mganga anayeponya kwa dawa ya upendo, kwa kujitwika dhambi na mapungufu ya mwanadamu ili kumkirimia ukombozi, kwa anafahamu mateso na mahangaiko ya mwanadamu. Yesu ameyaonja kwa njia ya fumbo la Pasaka. Ulimwengu mambo leo unapaswa kutambua kwamba ugonjwa na ulemavu ni kielelezo cha upendo, na unapaswa kumulishwa katika uhalisia wa maisha. Waamini wawe na ujasiri wa kukabiliana na mateso pamoja na udhaifu wao wa kimwili kama kielelezo cha uhuru na maana ya maisha. Kama wasikubali kushindwa na mahangaiko haya, bali wawe tayari kuyaunganisha mateso yao na yale ya Kristo Yesu kwa ajili ya fumbo la mwili wake, yaani kanisa. Huu ni mwili wa Kristo mfufuka unaotunza baada makovu ya madonda matakatifu, kielelezo cha mapambano makali, lakini ni makovu ya madonda yanayoonyesha upendo.